Godziny.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Владленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эмануэлам Зельцарам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітрий Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падгатовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторы...
Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Ўладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць.
Не совершаў тех преступленняў, которые его обвиняют.
Змітрий Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошэнне ходу працэсу.
Я не магу нічога каментаваць. Ну я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, каб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму делу. Абстановка ў саадпаведнасці з требаваннямі уголовна-працэсуальнага кодэкса, ніхто не нарушае.
Адвакат Змітрий Гарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцелярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Змітрий Клімовіч. Нагадаю, Эмануэла Зельцера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Ўладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Змітрий Гарачка сказаў: «Эмануэл Зельцер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Ўладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эмануэл Зельцер, грамадзянін США, ягоная сакратарка Ўладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США прынамсі двойчы наведвалі Эмануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эмануэлам Зельцерам і Ўладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Там жа сярод іншага можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. Дзярдэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя адваката Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. А брат абвінавачанага Марк Зельцер у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага і што былому алігарху з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эмануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванні ягонага брата Марка Зельцера.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажет, когда суд скажет сваё слова, тогда я могу каментировать.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя леталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў:
«То, што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, па-мойму,
тое, што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома, ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт, і я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што вы далі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Наскільки мені звісно, было пісьмо адвакатов Дзіми Будавадзе, которые утверждали, что Ельцин представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группа мошенников. На основании этой информации нашло заполнение Зельцера был задержан в Беларуси.
Юристы у Беларуси кажуть про то, что у справе Зельцера есть экономичный и политичный подтекст.
Но по поводу Зельцера я задавал много раз комментарии. Абсолютный мошенник международного класса, который обманул тысячи людей в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах. Это известный факт. Откроет интернет и узнаете очень много про Зельцера. Но еще раз я говорю, я предлагаю подождать решения суда и понять, какие обвинения состоятельны, вынесут против Зельцера, какие несостоятельны.
Інтэрв'ю Бориса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашчынскі. Джозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Борис Беразоўскі.
Наконт містэра Беразоўскага гэта не галаслоўнае абвінавачванне. Я толькі адзін з тых людзей, якія думаюць, што за ўсім гэтым стаіць Беразоўскі. Ён пагражаў не толькі Зельцеру, але і мне, што знішчыць нас, калі мы не дапаможам яму атрымаць палову гэтага быццам бы багацця. Дарэчы, ён хацеў, каб тым жа самым самалётам, якім паляцеў Зельцер, ляцеў і я. Зельцер у якасці адваката, а Джозеф Кей у якасці экзекутара. Прасцей за ўсё сказаць, што арганізатар ўсёй справы Беразоўскі. Бо перад тым, як у Зельцера з'явілася ідэя ехаць у Беларусь, ён сказаў мне: «Джозеф, ты таксама павінен ехаць. Бо Борис каже, что там есть бизнес, и коли мы не поедем туды и не заявим о своих правах, Лукашенко продасть это кому-нибудь иншему. А Бадры уже это купил, тому мы повинны худшей лететь, бо иначе семья просто сгубить это богатство. Я сказал Зельцеру, что не поеду. По-перше, тому, что не веру, что у Бадры там нечто было. По-другое, сказал, что, может, ему не варто доверять Беразоўскому, покольки той уже погрожал и мне, и ему. На что Зельцер отказал? Не, я схильны яму давяраць, бо Беразоўскі быў са мной вельмі адкрытым. Я падумаў, д'ябал умее пераконваць людзей, нават разумных, такіх як Зельцер. Я лічу яго вельмі разумным, нягледзячы на тое, што было неверагодна глупым крокам сядаць на самалёт ворага, які яму пагражаў, і думаць, што ён цяпер стаў сябрам. Якое глупства.
Цалкам інтэрв'ю з Джозефам Кеем на сайце «Свабоды». Пра справу Эммануэла Зельцера і ўладлены функ выказваюцца і чытачы сайту «Свабода.орг». Вось адзін з каментароў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. У гэтай хвіліны працуе і наш тэлефон аўтаадказнік у Менску.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць нікога не выробіце.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонования у нашем эфире прикладно проз годину. А мы працягваем тэму суду над Эммануэлам Зельцерам. Гэтая справа стала трэцяй па ліку гучнай справай над іншаземцам, якую распачалі ў часе правядзення выбарчай кампаніі. У 2001 годзе беларускія спецслужбы абвінавацілі ў шпіянажы грамадзяніна Нямеччыны Крыстафера Леца і грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвы.
Грамадзяніна США Эммануэла Зельцера судзяць за зачыненымі дзвярыма, як судзілі Крыстафера Леца і Анджэла Антонія Піў. У красавіку 2001 году беларускія спецслужбы затрымалі бізнэсоўца грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта здабываў звесткі вайсковага характару. У крымінальнай справе супраць італьянца праходзіла 26-гадовая грамадзянка Беларусі Ірына Вушак. Яе, як і спадара Піў, абвінавацілі шпіянажы, але яшчэ і ў здрадзе радзіме. Працэс адбываўся за зачыненымі дзвярыма. Згодна з пастановай суду, Анджэла Антонія Піў уцягнуў Ірыну Вушак у шпіёнскую дзейнасць. Італьянца пакаралі пазбаўленнем волі на 4,5 гады, а Ірыну на 4. Праз год Александр Лукашэнка памілаваў Ірыну, а грамадзянін Італіі адбываў пакаранне ў беларускай турме. Тады ж у 2001 годзе у камеру следчага ізалятара КДБ, так званую амерыканку, трапіў грамадзянін Нямецчыны Крыстафер Лец. Яго таксама абвінавацілі ў шпіянажы. Закрыты суд пакараў Леца зняволеннем на 7 гадоў. Але напярэдадні пышнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі немца памілавалі і дэпартавалі з тэрыторыі Беларусі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што шпіёнскія справы не выпадкова ўзнікаюць у Беларусі ў часе выбарчых кампаній. Што да справы Эммануіла Зельцера, то спадар Лябедзька бачыць адной з прычынаў абвастрэння стасункаў паміж Беларусію і ЗША.
Выбарчая кампанія ў Беларусі гэта павышаная рызыка для іншаземцаў, якія наведваюць нашу краіну, таму што ты можаш ехаць з аднымі мэтамі, а потым стаць закладнікам той ці іншай палітычнай сітуацыі.
Анатоль Лябедзька лічыць, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць чарговую гучную шпіёнскую справу для ўздзеяння на беларускую грамадскасць.
З Анатолем Лябедзькам гутарыла Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Анатоль Вяжэвіч аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 750 000 рублёў. Абвінавачанне было ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў у пасёлку Дружным. Адразу як суд вынес рашэнне, Сергей Абразоўскі сказаў нашаму радыё:
«Парушэнне правоў чалавека ў Пухавіцкім раёне гэта яскравая падзея, якая на ўсю беларускую дзяржаву паказвае тое, што ўлады на сённяшні дзень робяць з людзьмі ў Беларусі. Паказваюць: людзі, у вас няма аніякіх праў. Вы ў гэтай дзяржаве ніхто, у гэтай дзяржаве правіць бал чыноўнік. Чыноўнік райсполкома, які можа получаць да 6 мільёнаў заработную плату, і пляваў ён на гэтых людзей».
Сергія Бразоўскага караюць штрафам у гэтай справе ўжо трэці раз. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эммануіла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя Эммануіла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія «Турксэл» набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі «Бэст» за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс адчоліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Арэнс ўжо атрымаў беларускую в'язную візу. Ён ужо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта Арэнс адчольваў місію назіральнікаў БДІПШ, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына сёння сказала «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Арэнс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом, всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую без переводчиков. Он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Гэта была старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя групы назіральнікаў – ад СНД і АБСЕ. Ці будзеце вы ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, якія адбудуцца ў верасні? З такім пытаннем наш карэспандэнт Міхал Карневіш звярнуўся да гарадзенцаў.
Звичайно, я хожу на вибори. Вся моя сім'я ходить. Бо я протримуюсь такої позиції, що треба ходити, руки опускати, нічого не робити, то так немогчимо. Ти повинен. А то, що там вже буде далі робитися з моїм листком, який я буду заповняти, це вже друге питання. Але ходити я так вирішила для себе і лічу, що потрібно.
Да, ми повинні участвувати.
Навіть не знаю. Все буде залежати від того, скільки буде вибору. Мені цікаво, щоб було несколько кандидатов, в том числе и оппозиционные силы, конечно. Причем от оппозиционных сил даже желательно несколько кандидатов. Конечно, когда есть выбор, есть смысл идти на выборы.
Не ведаю пока. Еще не вырос. Ну, коли я буду ведать в лицо и намеры кандидата в депутаты, то я буду знать, за кого голосовать.
Ой, вы знаете, даже не знаю. Не знаю, за кого голосовать и вообще кто, ну, будет представлен, какие депутаты будут. Есть же люди, которые не ходят вообще ни на выборы, а я-то схожу, всегда голосую.
А черт его знает, не знаю еще. Надо дожить до того времени, когда будет.
Ну, я, в общем-то, воспитывался в советские времена. Ну, тогда это было просто так для галочки. Как будет сейчас, пока не знаю.
Конечно, потому что выборы моей Украины.
Да, надо. Ну да, чтобы лучше жить, конечно.
Думаю, что не буду. Как бы в предыдущих выборах президента я подошел в комиссию, я даже не записан. То есть мне было уже давно 18 лет, и я даже не записан. Поэтому я не хочу участвовать. Как бы, если они не хотят, хотите узнавать, кто не записан, как бы, в этом я не хочу участвовать. Mm-hmm. Да, ну как бы это неуважение, по-моему.
Буду, сумасшне. Во всех выборах удельничаю. А так привыкши.
Гэта было апытанне пра выбары на вуліцах горадні. Неўзабаве пра прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў, але зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взятия сего города приступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы, вольная студыя, у нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Турэцкая кампанія Turkcell абвясціла пра жаданне набыць 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best. Адпаведнае пагадненне з дзяржаўным камітэтам маёмасці бізнэсоўцы з Турэччыны падпісалі ўчора ў Менску. Згодна з дакументам, 20% акцый застануцца ва ўласнасці дзяржавы і на іх продаж будзе дзейнічаць 5-гадовая забарона. Астатнія акцыі турэцкі бок набудзе за паўмільярда даляраў, перадае Ігар Карній.
Як патлумачылі ў кампаніі Best, аплату турэцкая кампанія мае ажыццявіць у тры этапы. 300 мільёнаў даляраў паступяць праз месяц. У апошнія дні 2009 і 2010 гадоў будуць пераведзеныя яшчэ па 100 мільёнаў даляраў. Паказаўшы па выніках 2008 году гадавы прыбытак, Best атрымае яшчэ 100 мільёнаў даляраў на развіццё інфраструктуры. Цягам наступных гадоў Turkcell плануе дадаткова інвеставаць ва ўдасканаленне сеткі яшчэ 400 мільёнаў даляраў. На чым грунтуецца аптымізм турэцкіх бізнэсоўцаў? Лідары рынку сувязі Беларусі, мабільныя тэлесістэмы, МТС і Велком, маюць на дваіх 8 мільёнаў абанентаў. Тым часам, як абанэнцкая база Best за 3 гады існавання не дасягнула і 200 тысяч. Нават міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей прызнаўся, што рынак у Беларусі практычна падзелены і цяперашні рэсурс не перавышае мільёну абанентаў. У прадстаўніцы аператара мабільнай сувязі Best Таісы Пастуховай я пацікавіўся – ці разумелі турэцкія партнеры, наколькі абмежаваныя магчымасці беларускага рынку.
Мне очень сложно комментировать другую штуку. Думаю, что у них, конечно, работали аналитики перед тем, как делать эту покупку. Но у нас такой информации нет. Что у них было в голове, когда они нас покупали? Для нас, конечно, это шаг положительный не только для компании. Для экономики Беларуси такие инвестиции в нашу экономику вливаются. То есть есть же сумма сделки, есть еще сумма, которую надо освоить.
От початку планавалася, что заснаваны державой третий гулец на рынку мобильной сувязи стане гэтким бригадирским оператором, які будзе задавальняць патрэбу перад усім калгаснай адміністрацыі. Аднак слабая інфраструктура так і не дазволіла ахапіць аддаленыя рэгіёны, а якасць сувязі не адпавядае коштам падключэння і абслугоўвання. За першыя 4 месяцы 2008 году Best прывабіў толькі 3,5 тысячы чалавек, пасля чаго кіраўніцтва кампаніі перастала рабіць справаздачы пра колькасць сваіх карыстальнікаў. Агулам кампанія цяпер мае каля 187 тысяч абанентаў. Цяпер паслугі сувязі прадпрыемства Бэст даступныя на тэрыторыі, дзе пражывае крыху больш за 60% насельніцтва Беларусі. Для параўнання, ахоп пакрыцця тэрыторыі кампаніямі МТС і Валком складае 90 і 95% насельнікаў адпаведна. Таму, як кажа прадстаўніца Бэст Таіса Пастухова, цалкам зразумела, што значная доля інвестыцый будзе накіраваная якраз на ўдасканаленне тэхнічнай базы аператара.
200 мільёнаў яшчэ інвестыцый. Та в інфраструктуру, в маркетинг, в продажу, ну, мы думаем, что да, месяц это будет как бы присматривание, наверное. А после этого пойдет какая-то работа. То есть мы сейчас будем работать над бизнес-планом.
С прадстаўніцай БЭС Таісай Пастуховай гутарыў Ігар Карней. Па прыватызацыі і акцыянаванні прадпрыемстваў рашэнні будуць прымацца ў кожным канкрэтным выпадку асобна. Спіс стратэгічна значных для дзяржавы прадпрыемстваў будзе ўдакладняцца, заявіла сёння намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка ў інтэрв'ю Іні Студзінскай.
На мінулым тыдні беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі на 2008-2010 гады, згодна з якім мае быць прыватызавана 519 дзяржаўных прадпрыемстваў. Беларусь гатовая да актывізацыі прыватызацыйных працэсаў, пацвердзіла намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка.
Вы ж понимаете, список – это намерение правительства приступить к акционированию этих предприятий. Это начало работы. Это как раз свидетельствует о том, что страна готова к активизации этих процессов. А теперь будет вестись работа по оценке этих предприятий. Это же список, он рассчитан на 3 года. Такие процедуры носят длительный характер. У каждого предприятия будет свой ритм работы.
Таццяна Старшэнка запэўніла, што па кожным прадпрыемстве рашэнне будзе прымацца індывідуальна.
Каждое предприятие имеет свой рейтинг, свою стоимость. И, конечно, будут, наверное, приниматься решения в каждом конкретном случае по поводу пакета, контрольный, неконтрольный, в зависимости от предложений инвесторов. Штамп один на всех поставить нельзя. Будет индивидуальное решение, конечно.
Зараз Міністэрства эканомікі разам з дзяржкаммаёмасцю маюць намер удакладніць спіс стратэгічна значных прадпрыемстваў, якія не могуць быць цалкам прададзеныя інвестарам. У сацыяльна-эканамічным развіцці краіны захавалася станоўчая дынаміка ў ключавых галінах эканомікі. Так ахарактарызавала сітуацыю намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка, падводзячы вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця за першае паўгоддзе.
Асноўныя результаты работы эканомікі сведчаць о палажыцельнай дынаміцы развіцця эканомікі. Параметры прагноза на 2008 год в асноўным выполняюцца. Тэмп роста валового внутреннего продукта 110,4%. Это очень хороший результат. Обеспечен такой динамизм в основном промышленностью. Объем промышленного производства увеличился на 13%.
Агульную картину псуюць хіба што адмоўная сальда з знешняга гандлю 841 мільён даляраў і інфляцыя, якую утаймаваць не ўдасца.
В рамках 10% сегодня видно, что не ўдасца. Если мы во втором полугодии выйдем на уровень первого полугодия, я считаю, что это будет хороший результат.
Добрым выником наместница министра экономики Таццяна Старшэнка лічит 14%. И она нагадала, что инфляция за первое полугодие склала 7,3%.
Іна Студзінская з Менску. Теме приватизации белорусских предприятий присвячена и экспертиза свободы.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды, прысвечаная прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў, у нашым эфіры пасля навінаў. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Уладзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Вянок памяці Уладзіміру Круку падрыхтавала Валянціна Аксак.
У 1951 годзе Уладзімір Крук прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы корреспондентов по Беларуси, почав и сам фотографовать. і поступово став сапраўдным фотамайстрам. Распавядае былы рэдактар тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка пераценіць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага нейкага інстытута. Ён зафіксаваў літаральна усе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Музычнага, літаратурнага, музейнага, мастацкага. Ён не прапусціў ніводнай выставы, ніводнай літаратурнай сустрэчы, ніводнага з'езда, пленума. І ўсё то старанна і адмыслова фіксаваў на плёнку. І ў выніку архіў Крука – гэта неацэнны просто скарб для сённяшніх і будучых гісторыкаў нашай літаратуры, мастацтва, культуры ўвогуле. І не толькі гісторыкаў, просто для ўсіх, хто дбае пра наша мастацтва, пра нашу культуру, літаратуру.
Фотамастак і паэт Георгій Ліхтаровіч, даведаўшыся пра смерць свайго старэйшага сябра, з трывогай сказаў пра лёс ягонага унікальнага архіву.
Мне, можа, і не надта дарэчы казаць адразу пра гэта, пачуўшы такую сумную навіну, але трэба абавязкова парупіцца пра лёс ягонага архіва. Бо калі мы гэта згубім, не дай Бог, то мы згубім кавалак вялікі нашай культуры. Гэтыя здымкі, яны павінны застацца назаўжды.
Частку свайго архіву Уладзімір Крук перадаў у дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, а частку хацеў выдаць у выглядзе кнігі. Дапамагаў яму ў гэтым даўні сябра, фатограф, народны мастак і пісьменнік Вячаслаў Дубінка.
Мы зараз рыхтуем кніжку, будзе называцца «Па нястомленай памяці». Аўтар Уладзімір Крук, ён змяшчае фота каля 50 пісьменнікаў, літаратараў, народных артыстаў, музыкантаў. І кожны з гэтых арыгіналаў на фотаздымкі прысвяціў аўтограф Володі Круку. І от яму ў мінулым годзе было 80 гадоў, і мы з гэтай нагоды пачалі рабіць такую кніжку. Ну, на жаль, гэта кніжка, ён не дачакаўся.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.